Хәйерле иртә. Лениногорскидан хезмәт ветераны Җәмил ага Хәйретдиновка тормышның ачысын бишектә үк татырга туры килгән. Моннан нәкъ 80 ел элек, 1941 елның 12 июнендә дөньяга беренче авыз салган Җәмилгә язмыш улы сынавын әзерләгән. 10 көннән Бөек Ватан сугышы башлана. Кеше улын сөяргә дә өлгерә алмаган әтисе Фәтхетдин абый фронтка алынып, шул китүдән кайта алмый. Ачлык, кайгы хәсрәт, күз яшьләре, ятимлек, сугыштан соңгы елларда да берсе өстенә икенчесе йөргән авырлыклар, балачакның ямин дә татый алмаган Җәмил ага күңеленә зур җәрәхәтләр салгандыр. Хезмәт юлында ул бик иртә Лениногорск нефть идарәсендә шофер булып башлый. Ә 1968 елдан эшен яңа оешкан Иркен нефть идарәсендә, хәзерге Лениногорск нефть идарәсе дәвам итә. Биредә комсомол комитеты секретаре, скважиналарны тикшерү операторы, инженер, геолог, лаборатория мөдире, нефть һәм газ чыгарусы һәм база җитәкчесе булып эшли. Аннан соң пенсиягә чыкканчы Узак йыллар идәрә профсоюз оешмасын җитәкли. Тырышлыгы Татарстанның атказанган һәм Татнефтнең шәрәфле нефтчесе исемләре, аеруча хезмәт күрсәткән өчен медале һәм башка бүләкләр белән бәйләнә. Ә иң зурысы кешеләргә игътибарлы карашы, тынгысызлыгы, оештыру осталыгы белән халык ихтирамын яулый. Әле күп еллар дәвамында Җәмил ага Хәйретдинов Лениногорскидагы 10-нчы территориаль җәмәгатьчелек үзидарә советы рәисе булды. Ә мондый җаваплы вазифага халык дәрәҗәле, сәләтле кешеләрне генә сайлый. Җәмил ага белән әңгәмәбез дә шуннан башланды. Җәмил ага, сезнең бит инде Лениногорск нефт идарәсе белән бәйле вакытларны исәпләп карасаң, 50 елдан артып китә. Әйбәт, менә сезнең хезмәт чоры, аннан соң да инде ялга чыккач та җәмәгатьчеләрне алып баруларын да исәпләсәң,
мин 2006 елны пенсияга чыкканда судлаганнар инде отдел кадрда 46 ел трудовой стаж дип. Аннан соң мин территориальный общественный совет самоуправления номер 10 деген Лениногорскида шуның председателен вазифасын үтеп эшләп килдек. Бу инде главный предприятие НВД Лениногорскнефть, аны финансировать итеп, шәһәрдә төрле культура чаклары төзеп, балалар өчен площадкалар оборудовать итеп, инде анда мероприятиеләр яшәүче халык өчен, особенно балалар өчен, картлар өчен. Балалар өчен инде җәйге пионер лагере ясады, инде анда мондый олы кешеләргә пенсионерлар өчен бөтен бәйрәмнәренә дә зур иттереп, күңел иттереп үткәрдек инде. Яңа елдан башлап, 23 февраль, аннан 8 март, 1 май, 9 май, аннан инде праздник двора дип атыйлыгында халык өчен тагын күп кенә бәйрәмнәрне зур итеп үткәреп, маенда объединениедан финанс ярдәме Лениногорск нефть аркылы килә инде ул. Бу инде администрация өчен дә бик уңайлы. Анда ЖКК-дан да, энергетикларында водоканал нинди халык өчен шәһәрдә яшәү хезмәткәрләре бар, менә аларның бөтенесен җыеп мэр города килә дә, бөтен сорауларын яздырып, аларга җавап биреп, җавап бирмәгәннәрен соңыннан реша итеп, бу инде халык белән общаться итү өчен бик җайлы. Безнең бу практиканы республикага алып, президентның решениесе бар, хәзер бу безнең практиканы бүтән шәһәрләрдә дә торадырга. Мин әле барыбер идә утырасы келмей, әле исәнлек барында ошыны ташлабыз инде.
Әле яңа оешып килгәннәре дә бар әле, аларга да ярдәм кирәк бит инде.
Мин инде опыт лагасы кредитәрлек, яшәк комсомол секретары Иркенефнең булып эшләгән вакыттан ук минем общественный эшкә сәләтем бар дип әйтәләр инде кешеләр, шуңарга мин монда үзем эшләгәндә дә бүтән тосларның да председательләре, заместительләре бөтенесе безгә килеп, өйрәнеп, сөйләгәннәрне үзләренә язып алып, мин аларга семинар кебек занятиеләр үткәрәдер инде.
Бу Лениногорск нефть идарәсендәге шурнана кайтса, әйбит, менә үзегез әйткәнчә, комсомол секретары да, производствода да, ана күп еллар профсоюз, кайсы еллар бик нык истә калды микән? Нем ничек истә калды менә шушы еллар?
Алар һәрберсе дә үз сыры белән истә калырлык Алабайгаш, аларына уйлыйсың, кайсы вакытта ничек, һәрберсе дә үзенчә ни иң мөһиме дип әйтерлек түгел, но мәсәлән 90-нчы елларны мине профсоюзга сайлап куйган вакытта, Советлар Союзы таралган вакыты, ул вакытта акча, зарплаталар бирә алмыйча, бөтен авырлыклар анда халыкның недовольствосы да бик күп булды. Менә шул вакытта минемчә, менә без профсоюзның булуы Менә безнең шул халык белән эшләү мендә шәһәрдә производствода бик нык каршылыкларга китермәде дип уйлыйм. Менә без халыкка аңлатып ситуацияны безнең зарплата бергә акча булмады бит ул вакытта. Менә шуның өчен без инде үзем председатель башлабыра керде. Мендә руководство безнең Тазиев мәргәзендә кеш, анда бик руководство обру кушадык без аның белән төзелек пекарне, сөт заводы, ит заводы, НГДУ-да ике колхозны үзебезгә патып на хозяйство итеп алды Кудаш белән Победаны. Шуннан килгән ашамлыклар итләр белән шуларны эшләп, халыкка зарплата урынына шул ит, сөт, икмәк биреп, май менә шулар белән халыкны туйдырдык. Бу бик зур булмыш булды халыкка. Халык бит ул үзе күреп тора. Үзе рас сөйләшкән вакытта да безнең эшчеләр довольны. Менә каршы килүче булмады. Алай бернинди нәрсәләр дә булмады. Бүтән организацияләр дә булды. Алар тарткалашулар, нәләр ныграк булды. Безне халык мактады. Бүтән организация халкыда менә сез молодцы эшләдегез дип шуның өчен безнең эшнең юкка чыкмавы вакытында җаен таба белеп эшләү менә барыбер инде күңелгә уңай тәэсир итә иде. Менә шу халыкның яхшы дип әйтү авыр булса да туры килде инде халыкка бик нык аңлатырга собраниелар җыеп авыр вакытлар иде.
Анасы менә Җәмилә улыларын искә алсаң, Карабаш бистәсе үзе дә бит ул. Төрле вакытларны кичергән әйбәт. Аның инде бетүгә барган вакытлары да булган. Күтәрелеп киткән вакытларда, менә күтәрелеп киткән вакытлар, сез эшләгән чорлар бит инде ул. Иркен нефть яшәп, анда үзенең инде дугысы булгач, ул Карабаш өчен шунда шәһәр тибындагы бистәгә әйләндә әйбәт.
Әйе, Карабаш хәзер ул таранлык түгел инде, әлегә бер авыл кебек иркен нефть кешкән вакытта. Без аннан инде дугына киттек, аны сифар бар, калды, шәһәр бар, шушында Ленаур нефть тәшәләр инде бар, хәзер күнгә кадәр. Хәзер бит инде аны Карабаш поселок Городского типы диләр. Анда юллар төзеттек, йортлар, сылы урам, анда матур-матур йортлар салып, нефтяникларга квартир вопросы юк иде. Без аларны решать иттек эшләгән вакытта. Бу вакытта халыкны без квартирлы ясап калдык, күп кенә халыкны Карабашта торалар, эшлиләр. Хәзер дә рәхмәт әйтеп йөриләр. Менә шул вакытта ярар, сөйләп бирдек дип.
Җәмил абый, менә сезнең кебек ветераннар, алар бит инде Лениногорск ягында шактый 40 елдан артык эшләгән кешеләр. Мөнәсәбәт ничегрәк дип уйлыйсыз ветераннарга?
Ну, мин зарланмас идем. Менем иптәшем дә пенсионер нефтяниклардан, мин үзем ветеран труда, минем хатын да ветеран труда. Менә Лениногорск нефте бу ветераннарга карата шәһәрдәге бүтән организацияларга караганда безгә мөнәсәбәтләр яхшырак. Объединение үзе күздә чыгармый, һәр бер анда бәйрәмнәргә, ниләргә ярдәм бирә. Бар санаторий, профилактория, эшчеләргә бер аларга була. Мин зарланмыйм, анысы бетермиләр, менә бу ТОС буенча да мероприятиеләр, төрле онытмыйлар инде. Экскурсияләргә дә баралар инде, Болгары, Казан, Благодарство письма да килә инде. Тормыш яхшы, элек безнең бала чагында ачлыклар хәзер килмәсен. Бөтен халыкка да исәнлек, тазалык телисем килә, особенно ветераннарга. Бөтен дөньяга тынычлык булсын. Алла сакласын, зур сугышлар ачылмасын иде. Тыныч кына, җайлы гына итеп яшәргә була бит инде.
Татнефть профсоюз комитеты ярдәме белән әзерләнгән чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшем Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татарстанның атказанган һәм Татнефтьнең шәрәфле нефтьчесе бу көннәрдә 80 яшын билгеләп үтүче Җәмил ага Хәйретдинов булды. Матур юбилей белән котлап, без аңа яраткан җырын бүләк итәбез. Яңа көн программасы өчен Ясир Сусмукин. Oh.
жидиган шишмаларнинг талоқ.